Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist?
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τις διαδρομές που πρέπει να κάνουμε για να βρούμε κάτι. Αλλά το ερώτημα αν θα το βρούμε, πώς και τι θα είναι αυτό, χάνεται στο φύσημα του ανέμου. The answer, my friend, is blowing in the wind. Βέβαια, η σταθερή απάντηση στην ενημέρωσή σας είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι τώρα το απολύτως σχετικό και η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα DJ σε διλημματική παράκρουση. Δεν ήξερε αν μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος έπρεπε να βάλει το Ελλάς με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που μας αρέσει και πάρα πολύ, ή να βάλει το ύμνο του Ελλάς με Δημητριάδη και Μάνου. Πάντως σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και 27 Μαΐου του 1963 ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Free Willing Bob Dylan. Θα παρουσιάσω και εγώ τους συνεργάτες της εκπομπής. Έψαχνα να βρω και ένα κοριτσάκι να φέρει εδώ τη σκαλέτα τον οδηγό. Δεν βρήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Έχουμε στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε στη μουσική συνεπιμέλεια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Έχουμε ένα ημερολόγιο με μουσικές αναφορές που μας βοηθάει να ξεδιπλώνουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής. Έχουμε δύο πλατφόρμες για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με τις απόψεις, τις πληροφορίες, τα ερωτήματά σας ή ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Πρώτα απ' όλα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να εμφανίζονται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Στο Facebook έχει εκπομπή μια σελίδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό» με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσουμε, μια απαραίτητη διευκρίνηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ακροατών και ακροατριών, κάτι που έχασαν στη χθεσινή ας πούμε εκπομπή, δεν το άκουσαν, να θέλουν να διευκρινιστεί σήμερα. Ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω στον ακροατή που τηλεφώνησε πριν τη ξεκινήσει η εκπομπή ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Πέγγιλη, ποια είναι η καταγωγή της κτλ. Αλλά η συνάδελφος Βούλα Κουλισοπούλου, πρέπει να το πω ανοιχτά αυτό, μου είπε όχι, θα πεις να ακούσουν στο AirTeco την εκπομπή, διότι σε αυτή την πλατφόρμα ανεβαίνουν οι εκπομπές. Άρα μη γελάτε, κύριε Νικολόπουλε. Η συνάδελφος, ναι, μου είπε, δεν ξέρω αν τα ακούει τώρα, εγώ πάντως πρέπει να το πω δημοσίως, μου είπε να πει στον ακροατή να ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, αφού την είπε στην πληροφορία ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee. Αυτό ήταν το θέμα. Επειδή δεν είπα χθες για το AirTeco και λέω σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς μια εξαιρετική πλατφόρμα, δεν το λέω για να πενέψω το σπίτι μας, ακούτε τα ραδιόφωνά μας, ακούτε κατά παραγγελία τις εκπομπές, on demand που λέμε και στα ελληνικά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Το πραγματικό όνομα της θρυλικής Peggy Lee ήταν Norma Delores Engstrom. Εκεί σου λέει ο ακροατής, τι, αλλά τι καταγωγή έχει για να τη λένε έτσι, δεν είναι Αμερικανίδα. Ξέρω ότι γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι εκεί όμως με τα χθεσινά. Αν και τα υπόλοιπα που θα πούμε, γιατί αφορούν την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αυτή την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα και όλα τα σχετικά, και μετά και από την ανακοίνωση έκπληξη του ονόματος, έχουν ακουστεί τα μύρια όσα. Ένα από τα χαριτωμένα είναι ότι αφού ξαναφτιάξαμε τον Ελλάς, βέβαια εκείνος ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Τώρα κάποιος, επειδή ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ανακοινώσει κόμμα ακόμη, μπορεί, λέει, άμα θέλει ο κύριος Σαμαράς, να φτιάξει τον ΕΔΕΣ. Ήτανε η άλλη παράταξη τότε στην κατοχή και... όχι, ο ΕΔΕΣ τελείωσε εκεί κοντά στον Εμφύλιο. Θέλω να θυμίσω, πέρα, κοιτάξτε, τα αστεία είναι και πολύ ωραία, και να σας πω και κάτι, έτσι φτιάχνουμε και λιγάκι τη ζωή μας. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, αυτός ήταν ο ΕΔΕΣ, να θυμηθούμε και το όνομά του, ήταν μια οργάνωση που κάποιοι τη συνδέουν με τι τέτοιο, με τη δεξιά και τα λοιπά. Στο ιδρυτικό της οργάνωσης που υπογράφτηκε στην Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου του 1941, βασικός στόχος οριζόταν η αποκατάσταση του αντιμοναρχικού στρατοπέδου υπό την ηγεσία του Νικολάου Πλαστήρα. Ήταν και σοσιαλιστές, ήταν αστεί, ήταν ευρύτερο μέτωπο και στην αρχή δεν είχε και αντιστασιακό χαρακτήρα κατά των Γερμανών. Αφορούσε αυτό, ήταν βενιζελικοί, οι οποίοι όμως είχαν μετά τις διασπάσεις και τα λοιπά. Το λέω αυτό επειδή δεν είναι εύστοχη η σύνδεση του ΕΔΕΣ, ότι θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να πει έτσι το κόμμα του. Δεν ξέρω αν είναι βενιζελικός, δεν νομίζω πάντως. Όσο τώρα για την ανακοίνωση του κόμματος, πολλά θα τα έχετε ακούσει, ίσως και τα περισσότερα. Θα έχετε διαβάσει και τα αστεία με την ελληνική αστυνομία, ξέρετε, Ελλάς, με σιρήνες, ότι όταν φωνάζουν, ας πούμε, εκεί στο κάνει συγκέντρωση το κόμμα, θα πηγαίνει η αστυνομία νομίζοντας ότι είναι δική της συγκέντρωση και άλλα τέτοια. Έχω ακούσει όμως και τα θετικά επικοινωνιακά. Λέει, τώρα είναι πολύ απλό, την επόμενη φορά που θα παίζει η Εθνική, θα πάει στα επίσημα ο κύριος Τσίπρας και με το που θα φωνάξουν από τις κερκίδες Ελλάς, θα σκοθεί να χαιρετάει και θα λέει, για μένα έχουν έρθει όλοι αυτοί. Οι αντιδράσεις είναι ποικίλες. Το σημαντικό όμως για μένα είναι ότι είναι πολλές. Είναι πολλές και είναι έντονες. Δηλαδή ο στόχος ο επικοινωνιακός να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στην επικαιρότητα, επετεύχθη απολύτως. Είτε πολύ αρνητικά, είτε αστεία, είτε πολύ θετικά, είτε μπράβο. Έχει κάνει μεγάλο ντόρο. Και έπειτα ακούω επιχειρήματα, βέβαια, θετικά και τα λοιπά, δεν τα σχολιάζω αυτά. Άκουσα όμως ένθεν και ένθεν. Πρώτα απ' όλα το βασικό επιχείρημα που ακουγόταν πριν αναγγείλει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, εξεβονίμων. Έχει χάσει, λέει, την αριστερή του ταυτότητα, προσπαθεί ένα κέντρο απροσδιόριστο και τα λοιπά και τέτοια, και ανακοινώνει χθες όνομα. Ποιο ήταν το όνομα? Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μπλε το ελληνική και το συμπαράταξη, και το αριστερή με κόκκινο, με ένα αστέρι που κάνει μπαμ και τα λοιπά. Η εξεβονίμων κριτική ακυρώθηκε. Γιατί αν δεν ήθελε να θυμίζει την αριστερή, δεν θα το βάζει εκεί μπροστά και ξεχωριστό, Άρα ένα κομμάτι της κριτικής από τα δικά του αριστερά, στο πούμε έτσι, ατύχησε με την ανακοίνωση του ονόματος. Θα μου πεις άλλο το όνομα και άλλο η πράξη. Ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Αλλά το ότι ήθελε να κρύψει, ας πούμε, το αριστερό μέρος των προθέσεων, της καταγωγής του κτλ. Αυτό ακυρώθηκε με το που ακούστηκε το όνομα. Επίσης, καλά, είχαν αρχίσει πολλές σφοδρές αντιδράσεις πριν καν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και από το χώρο φυσικά του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι βλάπτεται ιδιαιτέρως, λέω φαίνεται, γιατί είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις, άλλο μετά η καταγραφή στις κάλπες, αλλά και από τα δεξιά. Η σφοδρότητα των επιθέσεων πιστοποιεί ένα πράγμα, ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κόμματός του έχει βάρος. Δεν θα σας πω εγώ καλό, κακό, οτιδήποτε. Ο ντόρος, τα επιχειρήματα. Το μόνο που θα παρακαλούσα ως ένας πολίτης κι εγώ, που έχω την άποψή μου, καλή, κακή, πολύ κακή, πολύ καλή για τον κύριο Τσίπρα, όπως και όλοι και όλες οι υπόλοιπες, τα επιχειρήματα να έχουν ένα περιεχόμενο. Δηλαδή μην κολλήσει πάλι ο χρονοδιακόπτης στη χρονιά του 15, λες και εκεί ξεκίνησε το ελληνικό κράτος. Να γίνει κριτική για το 15, δεν λέω. Αλλά άκουσα, ας πούμε, επιχείρημα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν είναι εξ αριστερών, από το ΠΑΣΟΚ πάντως, από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα, ότι εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Εγώ ήμουνα παρόν όταν ο κύριος Τσίπρας πήρε τον Όφη και πήγε στην Εύα και τη φλερτάρανε και οι δύο για να πάρει το Μήλο και να παρασύρει τον Αδάμ. Είμαι μάρτυρας δηλαδή. Εσύ ήσουν ένα μικρός, Νικολόπουλε, δεν τα θυμάσαι. Εγώ όμως είμαι πιο μεγάλος. Δηλαδή θέλει, παιδιά, όμως και ένα επίπεδο. Γιατί τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν πρόκειται να βλάψουν τον κύριο Τσίπρα. Το μυαλό και τη λογική μας, και θα βλάψουν και τον αντίκτυπο των ανθρώπων που τα μεταφέρουν. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας είναι ο υπεύθυνος που απαξιώθηκε η πολιτική, γιατί ακριβώς βγήκε από ένα 3,5, 5, 6, πόσο είχε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και αμέσως μετά βρέθηκε να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί κάποιοι άλλοι είχαν απαξιώσει την πολιτική, παιδιά. Να πείτε ότι όμως του έδωσε το τελειωτικό χτύπημα μετά αυτά. Αλλά όχι να λέμε τώρα να ξεχάσουμε ότι ούτε η πολιτική, ούτε το ελληνικό κράτος δεν ξεκίνησαν όταν βγήκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτό ειδικά το επιχείρημα, πώς να σας πω τώρα, νόμιζα ότι χύθηκε έξω από το ραδιόφωνο που άκουγα. Εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Δεν θυμόσαστε καθόλου τις πλατείες, τι γινότανε, τον κόσμο, τι έλεγε για τους πολιτικούς, για τα κόμματα, πώς κόμματα που χτυπάγανε 40 τόσο βρέθηκαν μετά να κατακριμνιστούν. Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Επειδή είχε απαξιωθεί η πολιτική, παιδιά. Και τότε ανέβηκε ο κύριος Τσίπρας. Αν τον θεωρείτε υπόλογο γιατί συνέβαλε στο φαινόμενο, να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Θα πρέπει να βρεθούν πιο σοβαρά. Και βέβαια, επειδή στο χώρο της αριστεράς καταλαβαίνετε τα μικρότερα κόμματα και οι σχηματισμοί έχουν το θέμα που έχουν, είναι άλλο η εμφάνιση, είναι άλλο η επικοινωνιακή παρουσία, μετά έρχεται το διατάφτα. Πάντως η σημερινή δημοσκόπηση που την περίμενε κόσμος έχει κάποια εντυπωσιακά ευρήματα. Πριν από αυτό όμως να θυμηθώ ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Τον Απρίλιο του 1963, 21 Απριλίου κιόλας, η ΕΔΙΕ είχε διοργανώσει πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απαγορεύει την πορεία, συλλαμβάνει πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον Θεοδωράκη. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποιεί μόνος του την πορεία εκείνη, κρατώντας ένα μικρό πανό με το σύμβολο της ειρήνης. Με το τελειώνει η πορεία, βέβαια τον συλλαμβάνουν. 22 Μαΐου 1963 ο Λαμπράκης είναι σε συγκέντρωση και μιλάει για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Δέχεται τη δολοφονική επίθεση από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι Γκοτζαμάνης και Εμμανουηλίδης. Τραυματίζεται σοβαρά και μια τέτοια μέρα, 27 Μαΐου 1963, 51 ήταν τότε, φεύγει από τη ζωή. Ο συνάδελφος Βούλτεψης έκανε τότε τρομερό αγώνα. Είναι ο πατέρας της σημερινής, της συναδέλφου επίσης και βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βούλτεψη. Ήταν από τους πρωταγωνιστές για να αποκαλυφθεί αυτό το παρακρατικό σκάνδαλο. Η μεγάλη συμβολή βέβαια του Σαρτζετάκη, του θαραλέου Σαρτζετάκη. Αυτό το τραγούδι είναι από το Ένας Όμηρος, αναφέρεται στην ουσία στον Ιρλανδικό αγώνα, αλλά συνδέθηκε πάρα πολύ με το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην κηδεία του Λαμπράκη μαζεύτηκε περίπου κοντά στο μισό εκατομμύριο κόσμος. Αυτό γιατί ρίχνουμε και κλεφτές ματιές στο μουσικό μας, αλλά και το άλλο ημερολόγιο και στο χρονολόγιο μας. Τώρα θα δω και τα μηνύματά σας, γιατί βλέπω κάνα δύο. Α, ναι, θα τα διαβάσουμε όλα τα επιχειρήματά σας και τις απόψεις σας, δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτό που ήθελα να πω πάντως, ολοκληρώνοντας προσωρινώς τα προηγούμενα, είναι ότι η ένταση, είπαμε, και η έμφαση των αντιδράσεων αρνητικών, θετικών, εκ δεξιών και ξεβονίμων κτλ. Δείχνει το μέγεθος της αίσθησης που έχει κάνει η αναγγελία αυτού του κόμματος. Βέβαια, προϊόντος του χρόνου, τα πολιτικά επιχειρήματα και οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι αυτές που θα κατευθύνουν τον κόσμο προς ή μακριά από. Εκεί πάντα κρίνονται. Αλλά επειδή ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η δημοσκόπηση η σημερινή, γιατί έχει κάποιες ωραίες εκπλήξεις, είναι όμως βέβαια πολύ νωρίς, θα σας πω πρώτα, βέβαια, σαν σήμερα παιδιά, το 1840 έφυγε αυτός ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης, ο Νικολό Παγκανίνη, και ακούμε μάλιστα το «La Campanella», που σημαίνει καμπανούλα, το καμπανάκι. Χθες χτύπησαν δυνατές καμπάνες. Για πολλά κόμματα είναι η αλήθεια και για το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, έβλεπα πολύ γρήγορα, δεν την έχω δει προσεκτικά, τη νέα δημοσκόπηση της Real Pulse για το Πρόταγκον. Λοιπόν, 23 με 25 Μαΐου, να το διευκρινίσουμε αυτό, δηλαδή δεν έχει γίνει αναγγελία κτλ. Έγινε η σχετική επεξεργασία. Προχωρώ, γιατί έχει κάποια ποσοστά που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει και σενάρια αν οι πρώτες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση κτλ. Και αυτά είναι εντυπωσιακά, θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, δηλαδή είναι πάνω από την επίδοση που είχε σε ευρωεκλογές, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου. Το κόμμα Τσίπρα έρχεται δεύτερο με 16,1, τρίτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 13,1, το Πασόκ Κινάλ τέταρτο, έχει πέσει από το διψήφιο και είναι στο 9,4. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση αυτό, έτσι. Πέμπτο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,4, από 6,3 τον Απρίλιο ανέβηκε. Έκτη, Ελληνική Λύση, 5,6, από 7 που είχε τον Απρίλιο. Έβδομη, η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5. Και όγδο, η Φωνή Λογικής, 4,1. Πού είναι οι άλλοι, ρε παιδιά, γιατί... Άπα, έχουν πέσει πολύ τα υπόλοιπα, ε. Μάλιστα. Αυτές είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αλλά θέλουν πάρα πολύ προσοχή, το καταλαβαίνετε. Και πώς το είπαν χθες, είχε και κόσμο πάντως. Δεν είναι και εποχές αυτές που μαζεύεις εύκολα πολύ κόσμο. Ότι δεν είναι ούτε νωρίς ούτε αργά, πώς το είχε πει Χριστίνα, αυτή είναι η μέρα. You know you love me, baby, still you Πολλά χρόνια πριν, το 1957, ο Buddy Holly and the Crickets κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, That'll be the day. Αυτή θα είναι η μέρα. Σαν σήμερα το κυκλοφόρησαν το 57. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Μήπως να κοιτάμε και κάποια μηνύματα στην αρχή, γιατί βλέπω εδώ εξαίρετες δημοσιογραφικές παρουσίες, που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας. Λοιπόν, να δω κάποια από τα μηνύματά σας και μετά τους τίτλους τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία κίτρινα άνθη μου έστειλε η Πέπη. Είναι ακόμη στην αίσθηση του πρωταθλήματος. E giorno e notte pensa solo a te. Σωστά, σαν σήμερα το 2013 έφυγε αυτός ο Ιταλός ρόκερ, ο Αντώνιο Τσάτσι, που έγινε πολύ γνωστός ως Little Tony. Το κορεμάτο ήταν και μια ωραία διασκευή, Βασίλη, στα ελληνικά. Τρέμει καρδιά μου, τρέμει μη σε χάσω. Ναι, 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 είχε κάνει μεγάλο σουξέ τα παλιά τα χρόνια που ξέρουμε εμείς μεγάλοι σε μικρό παιδί. Δεν έχει βγει σε ράπ αυτό, σε τέτοιο. Να κλάψω από τη χαρά, να κλάψω από τη χαρά. Θέλω λίγο time is on my side, το χρόνο, γιατί πάντα είναι το ζητούμενο αυτό σε ένα κόμμα. Αν ο χρόνος είναι με το μέρος του ή εναντίον του και οι εξελίξεις. Επί τη ευκαιρία όμως να σας πω, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο ρε παιδιά. Το 1964, 27 Μαΐου, δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο γράφουν πως 11 αγόρια αποβλήθηκαν από ένα συντηρητικό σχολείο στο Κόβεντρι στην Αγγλία. Γιατί? Γιατί έκοψαν, λέει, τα μαλλιά τους σαν το Μικ Τζάγκερ. Παίζουν λίγο ελεύθερα τα παιδιά, αλλά είναι ωραία αίσθηση. Αυτό που όλα τα όργανα πρέπει την ίδια στιγμή. Ο Νικολόπουλος τώρα, ηχολήπτης, ντράμερ, κατάλαβες. Αυτό είναι μια επίτηδες καθυστέρηση για να δώσει αίσθημα, το feeling που λέτε εσείς οι ελληνόφωνοι. Λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Rolling Stones, ας το τραγουδούν, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφοντας όμως, ο χρόνος θα είναι με το μέρος των δικών σας μηνυμάτων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Και η συνέχεια με Allman Brothers Band, Midnight Rider, γιατί σαν σήμερα, καλά γιατί μας αρέσει, αλλά σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Greg Allman. Και η Χρύσα, καλίσπ έρα. Είπατε, λέει, ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ακούστηκαν τα μύρια όσα. Εγώ θα έλεγα ότι ακούστηκαν τα κακομύρια όσα. Ο Κωνσταντίνος, βρε αδελφέ, υπάρχουν, λέει, και βιβλία, όλα από εσάς θα τα περιμένουμε, κύριε Παπασταματίου. Α, για την Peggy Lee. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει, ακούω την εκπομπή, μου το πες, δεν τ' άκουσα εκείνη την ώρα, ξαναπέστο, γιατί να τρέξεις τα βιβλία. Ξαναβάζεις, ακούς και την εκπομπή και είναι καλό και για μας. Παίρνει και κλικ το on demand του απολύτως σχετικό, καταλάβατε. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Με αυτά που είπες έψαξα, λέει, το Γιάννη Βούλτεψη και εντυπωσιάστηκα με το βιογραφικό του. Μα είναι από τα μεγάλα ονόματα, τα σπουδαία ονόματα της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο Γιάννης Βούλτεψης. Και έδωσε και τότε εκείνες εποχές, ο αγώνας και το ρεπορτάζ που έκανε ήταν κίνδυνος θάνατος, να το πω έτσι και να το εννοώ. Δεν ήταν δηλαδή δημοσιογραφία από τον καναπέ, βγήκε ο Παπασταματίου στην εκπομπή και είπε μια σοφία. Εκεί το πάλευες για να δημοσιεύσεις, για να κάνεις, κινδύνευες πραγματικά με την ελευθερία και τη ζωή σου. Το άλλο δεν το διαβάζω στο μήνυμα, εντάξει, η συγκριτική προσέγγιση. Πάντως, αλίμονο, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι στη δημοσιογραφία όπως ο Γιάννης Βούλτεψης μας κάνουν συνέχεια να αναρωτιόμαστε αν κάνουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη εμείς απέναντι στην υποχρέωση που έχουμε σε εσάς. Λοιπόν, πάω στα γρήγορα στα δικά σας. Κάτσε. Λάθος ποντίκι, παιδιά, λάθος οθόνη γίνεται εδώ. Έχει μεγάλη πλάκα. Ο Γιάννης γεννιέται η Σιούξη Σιούξ, τον Σιούξη and the Banksys. Ναι, σωστό, το 57. Δεν την προλαβαίνω σήμερα, ήθελα πολύ. Το 66 γεννήθηκε ο Sean Kinney, τον Alice in Chains, και το 1977 οι Sex Pistols κυκλοφορούν το God Save the Queen. Και αυτό πολύ ήθελα να το παίξουμε, Γιάννη, και δεν μου χώρεσε. Ο Μιχάλης, έλεγα για το δίλημα του DJ μας μετά την ανακοίνωση του χθεσινού κόμματος. Ελλάς, τι θα γίνει φίλο μου με εμάς, με Παπα Κωνσταντίνου, ή Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη λευτεριά, τον ύμνο του Ελλάς με Αφροδίτη Μάνου και Μαρία Δημητριάδη. Ο Μιχάλης λέει ασφαλώς του Παπα Κωνσταντίνου, διότι απευθύνει ένα ερώτημα, λέει, προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, θα πρέπει να περιμένουμε 6 Ιουνίου νομίζω είναι, συνεδριάζουν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται ότι το αργούν. Η Τζέννη, ο Τσίπρας από τους μεγαλύτερους οπορτουνιστές που έχουν περάσει από τη χώρα. Δεν έχει αμηχανία, απλώς εντυπωσιάζεται και ο ίδιος από την απήχηση που έχουν. Κοιτάξτε όμως, αγαπητή Τζέννη, αν τώρα θα το πω γιατί το ξεκίνησα, οι βλακίες τα έτσι, μετά θα πάρει ένας άλλος και θα πει ο άθλιος Μητσοτάκης, μετά θα πάρει ένας τρίτος, θα πει ο φρικτός. Είπαμε όχι με αυτόν τον τρόπο και χαρακτηρισμούς, ο οπορτουνιστής είναι μια άλλου επίπεδου κατηγοριοποίηση, το διάβασα, όχι με αυτή τη γλώσσα. Δεν λέω να μην είναι απορριπτικό, να είναι. Λοιπόν, η απήξη που έχουν λύσει μια μερίδα του κόσμου, ευτυχώς που δεν έπαιξε τον ύμνο του Ελλάς, δεν προέβη σε αυτή την τερατώδη ύβρη. Ύβρη γιατί όμως, αγαπητή Τζέννη, γιατί το να παίξεις τον ύμνο του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού είναι ύβρης? Αυτό εξήγησε το. Παρακαλώ όμως χωρίς αυτό το στυλ χαρακτηρισμών, που δεν αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα, αφορά όλους. Δεν το κάνουμε στην εκπομπή. Ο Σπύρος. Η απαξίωση της πολιτικής ξεκίνησε αρχές 90 με πατέρα Μητσοτάκη, στη συνέχεια με σημειτικό Πασόκ που αποτέλεσαν τους βασικούς φορείς του καταστροφικού νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα. Να Τζέννη μου, ο Σπύρος για παράδειγμα, που χρησιμοποιούσε επιθετικούς χαρακτηρισμούς άγριους, τους έχει αφαιρέσει, αλλά διατυπώνει τη συλλογιστική και την πολιτική του προσέγγιση και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαβάσω. Τι λέει εδώ ο Μαμιστάκης, πώς, βάλε μου ένα μικρό όνομα να κάνω. Ο Χρήστος ίσως, το είδα σε άλλο μήνυμα. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πρέπει να ζητήσει πνευματικά δικαιώματα από το Τζίπρα. Αυτό μάλιστα καλή πρόταση. Ο Κώστας, μπορεί να μην απαξιώθηκε η πολιτική επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πολιτική ασοβαρότητα του κύριου Τσίπρα και με συνέπειές της είναι παροιμιώδης. Ο Πέτρος, Χήμαρος, μπράβο ρε Ανδρέα, πολύ σωστά όλα. Όχι, αυτό το όλα να το προσέξεις Πέτρο μου. Με την καλή έννοια το λέω. Ο Τσίπρας όμως είπε στους Έλληνες, λέει ο Κωνσταντίνος, όταν φαλήρισε το κράτος ότι θα συνεχίσει τα δανεικά εκβιάζοντας Ευρωπαίους. Σημείωσε εδώ όμως αυτό που έγραψες, όταν φαλήρισε το κράτος. Δεν είχε προλάβει να το φαλήρισε ο Τσίπρας. Αν το χειρίστηκε μετά άσχημα, μπορείς να, δικαίωμά σου. Αλλά να μην κάνουμε αυτά τα βολικά. Εγώ αυτό λέω, μην αρχίσουν με τα επιχειρήματα να μας ξεπλένουν το μυαλό. Βάσει επιχειρημάτων σοβαρών και σοβαρής κριτικής που μπορεί να κάνει κάποιος τον κύριο Τσίπρα, αλίμονο αν δεν μπορούσε. Εκεί λοιπόν να τα συζητήσουμε. Αλλά μην πηγαίνουμε σε ευκολίες. Ούτε ο κύριος Τσίπρας βέβαια. Κανείς να μην πηγαίνει σε ευκολίες. Και τι λέει ο Κώστας? Και όχι μόνο για να απολαμβάνει ο Έλληνας την κρεπάλη τον προηγούμενο χρόνο, πια κρεπάλη, ειδικά. Ειδικότερα λέει του κόμματος κράτους του Πασόκ. Αυτό είναι το ανήθικο, λέει, και το χείριστο κομμάτι των παλιών κομμάτων που εκμεταλλεύθηκε ο Τσίπρας και έκανε Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια. Για το Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια πάντως άφησε 36-37 πόσα δι στα δημόσια ταμεία και δεν ακούστηκε τίποτε επί εποχής του. Άμα είναι να το βγάλουμε, φάγαμε, κάναμε, τα παίρναν οι τάδε και τα δίναν στο στάδε. Σημείωσε το αυτό, Κώστα. Δεν το λέω για να υποστηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι γινόταν σε εποχές. Τώρα οι χειρισμοί του οδήγησαν εδώ, δείξαν εκεί, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό με το Γιούργια, τι λέει η Ελένη, οι περισσότερες αντιδράσεις για το κόμμα του Τσίπρα είναι μικρόψυχες. Ας ασχοληθεί ο καθένας με το κόμμα του, μπας και γίνει κάτι καλύτερο για την Ελλάδα μας. Ελένη από Κέρκυρα. Η στερόγραφο τους πείραξε περισσότερο το όνομα που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πετυχημένο, η Κατερίνα. Δυστυχώς οι πολίτες έχουν τις κυβερνήτες που τους αξίζουν. Είναι δυνατόν να λένε ότι ο Τσίπρας χρεοκόπησε τη χώρα. Και ο Θανάσης, εδώ αυτό δεν ξέρω, είναι έτοιμα μηνύματος. Όχι, δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να βλέπουμε και κάνα τελικό εκεί, γιατί μας έχει πιάσει τώρα ένα στερητικό, ειδικά εμάς με τις ποδοσφαιρόμπαλες. Κάτσε να δεις γιατί το είχα σημειώσει. Α, ναι, έχουμε λέει τελικό της συνδιάσκεψης σήμερα. Κάνουμε καμιά συνδιάσκεψη. Τι γίνεται, γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
Με συνδυάζεις.
Τι έπαθε?
Ευνηδιασμός είναι.
Α, ποιο είναι ευνηδιασμός?
Ποια είναι η διάσκεψη?
Α, δεν ξέρω κι εγώ, λέει, έχει τελικό σήμερα. Έτσι είδα.
Παρά που κάνεις τρίπλες, αλλά...
Όχι, τι τρίπλα. Πάτησα την μπάλα και έπαιξε.
Ναι. Οι αμυντικοί κάνουν το εξής, έτσι. Είτε θα σου την πάρω την μπάλα, είτε αν με τριπλάρει, είτε θα σε ρίξω κάτω.
Έλα ρε, εγώ ξεφεύγω και από τα δύο. Θα κάνω και μια τακουνιά, θα περάσω την μπάλα από πάνω και θα ξεχυθώ σαν τον Τούκου Περέιρα.
Conference League, 9 o'clock.
Α, Conference League, αυτό είναι.
Crystal Palace.
Η λίγα της συνδιάσκεψης. 8 λεξικά έχω ανοίξει, ρε Δημήτρη μου. Γιατί λέω, τι είναι αυτό το Conference League πια? Σήμερα στις 10 είναι ο τελικός.
Με την, ορίστε.
Είναι, ναι, 10, ναι, ναι, ναι. Ράγιο Βαγεκάνο με
Crystal
Palace, μάλιστα.
Θα ποντάριζα στους Άγγλους, στην Crystal Palace.
Ναι.
Αλλά και Βαγεκάνο αυτά που έχει κάνει, why not, έτσι.
Κοίτα, γιατί... άμα παίζανε στο γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί είναι ειδική κατάσταση, ναι, νομίζω ότι η Ράγιο θα είχε το προβάδισμα.
Έχει κάνει όμως πραγματάκια, δηλαδή που, ναι, που έφτασε είναι σημαντικά, οπότε πολλές φορές εισαγωγικά οι σταχτοπούτες μπορεί να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Ναι. Το παραμύθι, μάλλον, να το κάνουν πραγματικότητα μια πλόγια στα χτωπούτες. Αλλά και η Crystal Palace είναι καλύτερη ομάδα, αγγλική, και αν θα ποντάριζα, θα ποντάριζα εκεί. Τώρα, μάλιστα, πρέπει να προσέξουμε, αν έχουμε μέρες ακόμα, αλλά το λέω από τώρα, ο τελικός του Champions League που είναι Σάββατο είναι νωρίς-νωρίς. 7 η ώρα. Ούτε καν τελικός και πόλη Ελλάδος. Γιατί τι λέει η UEFA, για να το δουν και στις άλλες και εκτός Ευρώπης. Που είναι διαφορετικό τώρα, ρε, ώστε να μπορεί να μην είναι η Ευρώπη να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά μπορεί να το δουν Ασιάτες, Αμερικανοί και. Mm. Το βάλανε έτσι 7 η ώρα. Αλλά αυτό είναι το Σάββατο. Αλλά σήμερα είναι κανονική ώρα. Επίσης, νωρίτερα σήμερα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνεδρία στη Σούπερ Λίγκα.
Μάλιστα.
Υπήρχε αίτημα.
Που είπε για τη διεύρυνση και για αυτά. Πάνε αυτά.
Ναι, δεν... απορρίφθηκε. Ναι. Θα μείνουν ως έχουν 14 και καλώς. Εγώ, αν θέλει, Αντρέα, αν περνούσε, αν. Έπρεπε να πάρω θέση, θα έλεγα 12 ομάδες.
Ναι.
Λιγότερες ακόμη. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο ισχυρό πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό περισσότερο.
Να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στο πολύ.
Ναι, μακάρι οι ομάδες μας ήταν καλές και να είχαμε όχι 16-20 όπως έχουν στην Ισπανία.
Ναι.
Αλλά
που να βρεις άλλες 8 τέτοιου επίπεδου. Ναι, είναι νομίζω και οικονομικό το ζήτημα.
Όχι και, είναι οικονομικό.
Ναι.
Να τώρα. Το τελευταίο που είναι με χαιρετήσεις, η Λάρισα. Μία ομάδα που το όνομά της είναι αυτό που λέμε μαγαζί γωνία για την περιφέρεια.
Δεν το συζητάμε.
Υπάρχει πολιτήριο. Ναι. Δεν ξέρω, έχω διαβάσει ότι υπάρχουν, ευτυχώς, ότι υπάρχουν κάποιοι μία ομάδα ντόπιων λαρισαίων επιχειρηματιών από εστίαση, αγρότες και που ενδιαφέρονται. Μακάρι, είναι μαγαζί γωνία, ομάδα με λαό, με ιστορία και με γήπεδο.
Μάλιστα.
Και όμως έχει τα προβλήματά της. Παντάς τώρα οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έχεις δίκιο σε όλα. Λοιπόν,
και
θα δούμε και το...
Για τα δικαιώματα που έστειλε ένας φίλος νωρίτερα,
ναι,
έχει ένα λάμδα λιγότερο. Ποιος? Για το Μακλάκι το τραγούδι.
Ναι, αλλά όταν το τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, επειδή δεν έχει θεσσαλονικιώτικη βαριά προφορά, δεν ακούγεται.
Είναι μονομένα, ναι, ναι. Εντάξει, είναι και από τα πιο ωραία τραγούδια.
Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Είναι το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί όλοι λέμε του Παπακοσταντίνου και του Παπακοσταντίνου και πνευματικά δικαιώματα. Είναι του μεσημέρι και στίχη και μουσική. Είναι υποχρέωση μας για να τους ξέρουμε αυτούς τους δημιουργούς, γιατί μας χάρισαν όλα αυτά, ώστε να έχει και δίλημα ο DJ τι να πρωτοπαίξει. Κατάλαβες, αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Αχ, και ξέχασα να τον ρωτήσω πού θα πάει οι διακοπές. Ή μάλλον το σωστό ερώτημα είναι αν θα πάει διακοπές. Διότι πρόσφατη η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τώρα του Μαΐου, καταδεικνύει ότι οι μισοί και οι μισές, ακριβώς όμως, δεν προγραμματίζουν διακοπές. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι. Και γρήγορα τα τελευταία σας μηνύματα, γιατί μετά θα συζητάμε τον καλεσμένο μας και ο Κωνσταντίνος. Αυτά τα 37 δις, λέει κύριε Παπασταματίνου, γιατί μας γονάτισε όλους, πιο πολύ τους μικρούς επιχειρηματίες σαν εμένα, που πούλησα τη μισή μου περιουσία για να επιβιώσω και που από ό,τι καταλαβαίνω πριν δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα. Και μπράβο. Και εγώ για το Γιούργια στον Ταβλά με τα κουλούρια, ότι δεν έβαλαν τα χέρια να τα πάρουνε να τα φάνε τα κουλούρια. Αφήσανε τα κουλούρια στην κουλουροθήκη. Το αν ήταν αφέμαξη των στρωμάτων, των μεσαίων και αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τότε ξέρεις τι, αγαπητέ μου, κάτσε να δω, Κωνσταντίνε, θα έπρεπε με το που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να μας τα μοιράσουν αυτά τα λεφτά. Και πρώτα απ' όλα σε σένα, για να ορθοποδήσει ξανά η επιχείρησή σου. Όχι να πηγαίνεις στην τράπεζα και να λες με μικρομεσαίος πνίγομαι και να σφυρίζουν και να λέει έχετε ένα τηλεφώνημα κύριε διευθυντά, δεν προλαβαίνω τώρα. Αυτό λέω. Καλησπέρα Ανδρέα, αν ο Τσίπρας κρίνεται με μια διακυβέρνηση εντός μη μονομερών ενεργειών με αγγλικό δίκαιο και τρόικα, κρυθούν και οι πρώτεροι στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό που μας δίδαξε ο Τσίπρας, α και η νυν, όχι μόνο οι πρώτεροι. Και αυτό που μας δίδαξε είναι πως για το συμφέρον της χώρας οι ιδεολογίες μπαίνουν στην άκρη. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο τεχνητό. Στην άκρη, γιατί αυτό έβαλε αριστερή συμπαράταξη. Δεν είπε συμπαράταξη με τον Νικολόπουλο, του Παπασταματίου, ελάτε όλοι, μια χαρά κτλ. Και αυτό ήταν και έκπληξη, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ. Η Τζέννη, όχι τις παλινοδίες, ναι, δεν είπα για τις παλινοδίες. Η ιστορική και πολιτική παρακαταθήκη του Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική υποτέλεια στο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας γράφει η Τζέννη, και είναι τόσο καλά διατυπωμένο που το διάβασα. Δεν προλαβαίνω, αγαπητέ Κώστα, για τα εργοστάσια των ΗΠΑ και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ούτε σένα Πέτρο, γιατί με ενημερώνω ότι ήδη περιμένει ο καλεσμένος μας και είναι ντροπή. Ζητήσαμε από τον άνθρωπο να μας πει κάποια πράγματα, να μην τον στήσουμε κιόλας να περιμένει, που το κάναμε ήδη, και ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Λευθέρης και ο ΣΕΣ, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κιωσέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
Είστε καλά, ευχαριστώ. Τι κάνετε?
Καλά, αυτό το
θα πάτε διακοπές? Πού θα πάτε διακοπές, είναι η ερώτηση.
Θα κάνουμε και περισσότεροι. Κάνα Σαββατοκύριακο, τίποτα τέτοιο.
Έγινε μια έρευνα, κάνατε μάλλον, από το ΙΕΛΚΑ, που είναι τώρα του Μαΐου, έτσι, είναι φρέσκια.
Σωστό.
Για πείτε μας κάποια στοιχεία, γιατί ενώ στην αρχή ακούγεται ως τραγικό, δηλαδή μισοί και μισές δεν πάνε, φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι, αυτό μπορεί να το πεις και καλό. Πέρυσι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ μικρή διαφορά. Πέρυσι είχαμε δηλώσει 52% ότι δεν θα πάνε. Φέτος είναι 50%. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποια φοβερή αλλαγή.
Δεν ξέρω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αν μιλάτε πολύ κοντά ή με κάτι με το μικρόφωνο σας, λίγη απόσταση για να σας ακούμε λίγο καθαρότερα. Γιατί εσείς έχετε τα στοιχεία. Εγώ μόνο πολυλογώ. Νομίζω τώρα μου είπε ο ηχολήπτης ότι βελτιώθηκε.
Α, οκ, okay, εντάξει, αν τυχόν είναι, μου λέτε. Αν τυχόν...
Η απόσταση βοηθάει, ξέρετε, για να μην αρπάζει, όπως λέμε και εμείς τη γλώσσα μας.
Okay,
λοιπόν, εντάξει, σας ακούμε.
Αυτό που ανέφερα είναι ότι σε σχέση με πέρσι είναι πολύ μικρή η διαφορά. Λέει, πέρσι είχαν 52% που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε διακόπες. Φέτος είναι στο 50% που είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
Ναι,
δηλαδή,
δεν το λες και αισιόδοξη αλλαγή.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι φοβερό, οπότε δεν μπορούμε να αποδώσουμε ότι κάποια μεγάλη αλλαγή. Πιο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για παγίωση μιας κατάστασης παρά για κάποια βελτίωση.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα, σαν συνολική εικόνα, αυτό που καταγράφουμε είναι ουσιαστικά δύο τάσεις διακοπών. Η μία είναι όσοι έχουν κάποια δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είναι αυτοί που καταγράφουν ένα μεγαλύτερο χρόνο ημερών που ξεπερνάει συνήθως τις 10 μέρες. Και μετά είναι όσοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, είναι ότι κάνουν ένα οικονομικό ταξίδι, κάποιες οικονομικές ολιγοήμερες διακοπές μέχρι 7 ημέρες, οι οποίοι είναι και η μισή περίπου από τους
νομίζω το 4 έως 7 ημέρες, τη δική σας έρευνα διαβάζω, μου κάνω τον ξύπνιο.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Επιλέγουν οι περισσότερες και οι περισσότεροι.
Οπότε κατά βάση είναι αυτές οι δύο τάσεις. Δηλαδή η μία είναι όσοι έχουν δυνατότητα θα πάνε σε κάποιο δικό τους ακίνητο ή θα φιλοξενηθούν σε κάποιο φίλο και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι ολιγοήμερο σε κάτι οικονομικό κατά βάση. Δηλαδή αυτή είναι η περίληψη, θα μπορούσαμε να πούμε, της έρευνας. Όσον αφορά τώρα τα καταλήματα, αυτό που είπαμε πριν από λίγο είναι ότι περισσότερο επιλέγουν κάποια κατοικία, είτε αν έχουν κάποια εξωτική κατοικία την ίδια, αλλιώς σε φιλοξενήσει.
Ναι, αυτό μειώνει τον προϋπολογισμό, αν δεν έχεις να πληρώσεις και δωμάτιο και τα συναφή. Αυτό είναι ένα προνόμιο στις μέρες μας.
Ακριβώς. Αλλά και όσοι δεν έχουν, δηλαδή, επιλογή της μίσθωσης, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε μιας εξοχικής κατοικίας, είτε ενός ενοικιαζόμενου δωμάτια, τα δωμάτια που έχουμε στους τουριστικούς προορισμούς, είναι η κύρια τάση. Περίπου ένας στους τρεις επιλέγει κάτι τέτοιο. Ενώ το ξενοδοχείο είναι πλέον φθηνή συνέχεια για τους Έλληνες κατανοητές.
Ειδικά αυτά τα all inclusive και οι κρουαζιέρες είναι ακριβά πακέτα για το δικό μας πληθυσμό, το δικό μας λαό.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι για περίπου πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Δηλαδή πιο πολύ πάνε στο εξωτερικό παρά στα all inclusive και στις κρουαζιέρες. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό που θα επιλέξει το εξωτερικό σε σχέση με αυτό.
Προτιμούν το εξωτερικό από ένα τέτοιο πακέτο σε ελληνικό ξενοδοχείο.
Τουλάχιστον αριθμητικά αυτό προκύπτει. Δηλαδή το εξωτερικό πλήττεται από ένα ποσοστό γύρω στο 9%, ενώ τα all inclusive και οι κουραζίες είναι 4%, 3%, είναι αρκετά χαμηλά.
Εντυπωσιακό. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν κάποια πακέτα στο εξωτερικό που συναγωνίζονται, μάλλον είναι καλύτερα από τα δικά μας εσωτερικά.
Σίγουρα η Ελλάδα είναι πλέον σε ένας αρκετά ακριβώς προορισμός, αλλά ένας προορισμός ειδικά τα δημοφιλείς περιοχές, που είναι αρκετά μακριά από τα εισοδήματα του Έλληνα καταναλωτή. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι στα 1.300 ευρώ και 4 διανυκτερεύσεις σε ένα ξενοδοχείο all inclusive μπορεί να είναι σε αυτό το ποσό να είναι 300-400 ευρώ το βράδυ. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που ξεφεύγει από τις δυνατότητες του μέσου ελληνικού.
Λέει, πάω σε ένα δωμάτιο 5 μέρες και δίνω τα ίδια που θα δίνω σε μια βραδιά. Και θα μαγειρέψω και αν μπορώ και στο δωμάτιο. Νομίζω υπάρχει και ένα ποσοστό που καλύπτει κάποιες ανάγκες, τις περιορίζει για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
Ακριβώς, δηλαδή αυτό που αναφέραμε νωρίτερα σε σχέση με τη μίσθωση κάποιου ακινήτου δεν είναι μόνο σε σχέση με το κόστος της διαμονής, είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Είναι δηλαδή ότι ένα ακίνητο τέτοιο παρέχει τη δυνατότητα για μια μαγειρική, οπότε αυτό μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος της διατροφής που χρειάζεται πλέον να
βλέπω
πέχει.
Βλέπω εδώ ότι ένα 41% λέτε ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές, που σημαίνει ότι κόβει την έξοδο και τα χρήματα στο εστιατόριο.
Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το μεσημεριανό ή το κύριο γεύμα της ημέρας. Είναι τα συμπληρωματικά γεύματα επίσης. Είναι το πρωινό, το δεκατιανό.
Και ειδικά στις διακοπές, που αν κάνεις και κάνα μπάνιο, άμα κάνεις άμα αυτό, όλη την ώρα κάτι θέλεις να τσιμπήσεις εδώ που θα λέμε.
Ακριβώς, δηλαδή μπορεί να κάνει το κύριο γεύμα σε μια ταβέρνα ή στην εστίαση τέλος πάντων, αλλά μπορεί τα συμπληρωματικά γεύματα να τα κάνει μέσω με ένα πιο οικονομικό τρόπο, είτε στο κατάλημά του, είτε από κάποιο φούρνο, από κάποιο σούπερ μάρκετ.
Άρα στην ουσία σε αυτή την έρευνα, γιατί τη βλέπουμε και συγκριτικά με την περσινή σας, βλέπουμε μια στασιμότητα. Στόχι καλό βέβαια όταν αφορά τους μισθούς. Δηλαδή ακόμα και στο πόσο χρόνο κάνει κάποιος διακοπές. Κάποτε παλιά όταν κλαίναν τα σχολεία μπορεί να φεύγαν, εντάξει αν ο μπαμπάς δούλευε ήταν και κάπως αλλιώς τότε τα πράγματα, πήγαινες και κάνα μήνα εκεί ας πούμε στον τόπο καταγωγής και καθόσουνα και γύρναγες. Τώρα μιλάμε για 11 με 12 μέρες είναι ο μέσος όρος.
Σωστά. Αυτό έχει να κάνει και λίγο και με τις δημογραφικές αλλαγές που καταγράφω. Δηλαδή, όσο απομακρυνόμαστε από την καταγωγή, ας πούμε, από τις ρίζες εκτός των αστικών κέντρων, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να φύγει και να πάει σε μεγάλο αριθμό ημερών να φιλοξενηθεί ή να επισκεφθεί κάποιο προορισμό. Όταν είναι δεύτερη, τρίτη γενιά κάτοικος της Αττικής, για παράδειγμα, μπορεί να έχει χαθεί η επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα, οπότε να μην επιστρέψει εκεί για το καλοκαίρι. Όπως επίσης και δημογραφικά, όταν έχουμε ένα πληθυσμό που γερνάει, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις επιλογές που έχουν σε σχέση με τις διακοπές και το χρόνο διακοπών. Και αυτό είναι κάτι που παίζει σίγουρα ρόλο.
Μάλιστα. Επομένως, από όλη αυτή την έρευνα, αυτό που διαπιστώνεται είναι μια στασιμότητα που έχει να κάνει, φαντάζομαι, αποδίδεται άμεσα στην οικονομική κατάσταση.
Σίγουρα, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και την πλήρη επίπτωση από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς θα μας επηρεάσουν. Σίγουρα και αυτό είναι ένας σταθερός παράγοντας.
Έγινε το Μάιο αυτή η έρευνα. Μπορεί δηλαδή να είναι και αισιόδοξη σε σχέση με τις εξελίξεις, με το μετά.
Να βελτιωθεί φαίνεται αρκετά δύσκολο. Το να χειροτερέψει, αν τυχόν ας πούμε, παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι πιο πιθανό
ενδεχομένως. Καύσιμα, ναι, ενέργεια, όλα αυτά μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο κόσμο. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ, παρόλο που βλέπω εδώ ότι ένα ψηλό ποσοστό, βέβαια αυτό είναι πάλι για οικονομία, ένα 70% επισκέπτεται σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ εκεί που πηγαίνει. Είναι ένας εύκολος, πιο οικονομικός τρόπος, ας πούμε, διατροφής και τα λοιπά.
Ακριβώς, είναι και πολλά είδη που είναι απαραίτητα και επίσης το κομμάτι διατροφής είναι πολύ πιο οικονομικό. Επίσης, τα σούπερ μάρκετ τελευταία χρόνια και τις μεγάλες αλυσίδες αλλά και οι τοπικές αλυσίδες παρέχουν και αρκετές λύσεις έτοιμου φαγητού.
Ναι, αλλά και φούρνοι και αρτοποιοί. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και αυτού του τύπου έχουν μία άνθηση μέσα στο καλοκαίρι.
Ναι, γιατί και το πρωινό γεύμα μπορούν να συνεισφέρουν και στο μεσημεριανό ή κατά την παραμονή στην παραλία μπορούν να συνεισφέρουν. Ή μπορούν επίσης αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί, παρέχουν και καφέ, παρέχουν και έτοιμα φαγητά. Ναι. Αυτά είναι σε προσαρμογή.
Έχουν
της
τρόπους να σε κρατήσουν, όχι με πολλά έξοδα, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά προσαρμογή της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο διακοπών, το οποίο ξεφεύγει από αυτό που είχαμε μάθει πριν από 10-15 χρόνια και σιγά σιγά φέρνει.
Πάρε 10 πιάτα, μα να φέρω σαλάτα τέτοια. Φέρε μωρέ και τις δύο και μετά τα μισά έμεναν στο τραπέζι.
Ναι.
Άλλα χρόνια, ναι. Τα θυμάστε κι εσείς, φαντάζομαι.
Είναι σίγουρα,
δεν είναι μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε αυτό.
Σίγουρα. Δηλαδή, ακόμα και η επιλογή για κάτι πιο οικονομικό, όπως ας πούμε ένα γεύμα με σουβλάκι ας πούμε και τα λοιπά, και αυτό πλέον μπορεί να κάποιο καταναλωτή να
παίζει ρόλο, μπορεί να σου κερδίσει και μια μέρα διακοπών άμα είσαι λίγο μαζεμένος και κάνεις και δίαιτα.
Μα η λογική αυτή είναι ότι με αυτές τις οικονομικές λύσεις να τραβήξει κάποιος πιο μακριά το χρόνο διαμόνης, δηλαδή δεν θα πάω στο νησί, θα πάω στην υπηρετική Ελλάδα να κερδίσω μια-δύο μέρες, θα πάω στο δωμάτιο να κερδίσω άλλες μια-δύο μέρες, προκειμένου να αυξηθεί λίγο ο χρόνος διακοπών.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κιωσέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 27 Μαΐου 1987 οι U2 παίζουν στο Flaminio Stadio στη Ρώμη της Ιταλίας. Και γίνεται παιδιά της κακομοίρας που είχαμε βάλει το αστεροσκοπείο και μέτραγε εδώ τους μετάλλικα και τέτοια. Έτριζαν τζάμια. Οι μπάσες συχνότητες, γιατί ξέρετε, είχαν ενεργοποιήσει τα συστήματα συναγερμού για τους σεισμούς. Επηρέασαν τους σεισμογράφους και δόθηκε αργότερα εξήγηση από μηχανικούς σίγους ότι τα subwoofers, λέει, του σταδίου είχαν κακή βαθμονόμηση και δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε και πανικοβλήθηκε ο πληθυσμός σε αυτή την πολύ ωραία συναυλία. 1987, 27 Μαΐου, η περίφημη U2. Εμείς πρέπει να φεύγουμε, να σας αφήσουμε. Αύριο και μεθαύριο θα είναι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη από τις 5 μέχρι τις 7, να το ευχαριστηθείτε. Ο Βασίλης, ωραίο μήνυμα. Ο Τάκης από τα Γιάννα, δεν το πρόλαβα. Πέτρο, πάντα με καλή διάθεση και σε πειράζω και τα σχετικά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εμείς, όπως είστε και εσείς, και δεν κάτσουμε να κάνουμε αργίες και τέτοια. Τώρα ενημέρωση με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνο Σιαφάκα. Να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα τα λέμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.